Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Узлёт і падзенне БНР. Вядомыя факты і таямніцы абмяркуем разам з гісторыкамі.
Трэба вот вставаць на тую беларускую выспу і бараніць свае інтарэсы. Палітыкі айцы БНР гэта якраз і зрабілі.
Хто узламаў неафіцыйны сайт мінскай міліцыі «Перахват»?
Чаму пацярпелыя ад дзедаўшчыны салдаты апраўдваюць гвалт у войску?
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Суд Барысаўскага района разглядае справу прапаршчыка Ігара Хішчанкі 72-го вучэбнага цэнтра ў Печах. Прапаршчыка вінавацяць у тым, што ён абражаў салдат словамі, перавышаў паўнамоцтвы, браў салдат хабар. У матэрыялах справы таксама гаворыцца, што Хішчанка не раз біў салдат спецыяльным скруткам з газет, пераматаным скотчам або ўказкай, якая аднойчы зламалася ад удару. За абразу салдат яму пагражае арышт на некалькі месяцаў за перавышэнне паўнамоцтваў або хабар ад 3 да 10 гадоў калоніі.
Аднак нечакана амаль усе з 18 пацярпелых хлопцаў на судзе ў адзін голас кажуць, што не лішаць усё гэта здзекамі. Наша журналістка паразмаўляла з пацярпелымі ад дзедаўшчыны. Перадаем слова Вользі Міцкевіч і Насці Бойка.
Наста, што цябе шакавала ў сведчаннях былых жаўнераў тэрміновай службы ў Печах?
Мне шакавала тое, што людзі за свае правіннасці вось хацелі б лепей атрымаць там некія вось фізічныя, да, наказанні, а не пайсці, напрыклад, у нарад. То бок гэта нават не прыніжала іх мужчынскую годнасць, як я вось чула з іх паказанняў на судзе.
Пайсці ў нарад, гэта значыцца прыбіраць там ці гатаваць.
Да, да, да,
тут такая жаночая праца.
Да.
Гэта іх прыніжала.
Да, мыць палы, напрыклад, ці прыбіральні, ці стаяць там на той же тумбачцы, да, гэта іх бы прынізіла болей, чым вось атрымаць ад старэйшага пазвання.
Ці ахвотна размаўляюць жаўнеры пра тое, што з імі адбывалася? Ці ахвотна яны дзеляцца гэтым досведам?
Яны вельмі неахвотна пра гэта размаўляюць, каб вось даведацца пра сітуацыю. Мне спатрэбілася вельмі шмат часу, каб разгаварыць людзей, і ў выніку атрымалася паразмаўляць толькі з адным чалавекам, астатнія, ну, проста адмаўляліся і ўсё.
Але з іншага боку, калі гэта іх не прыніжаю, чаму маўчаць тады?
Проста разумееце, што яны лішаць, што ў СМІ гэтыя ўсе сітуацыі, да, інтэрпрэтуюць неправільна, і яны лішаць, што, напрыклад, той жа прапаршчык Ігар Хішчэнка, ён не вінаваты, што, напрыклад, калі вось здзекі гэтыя адбываліся, пасля іх вось прапаршчык з шараговцам маглі проста там пасмяяцца і пайсці разам папаліць, ну, па словах вось былых шараговцаў.
То бок здзекі, можам так таксама акрэсліць, вось у цябе была такая цытата: «Лепш лася атрымаць, чым суткі быць ва ўборы». Што гэта азначае?
Прабіць лася, так бы мовіць, гэта значыць, вось калі ў цябе скрэшчаныя кісці рук на лбу, далонямі наперад, і вось старэйшы па званні б'е табе ў гэтай далоні кулаком.
Ну вось калі ты размаўляла з жаўнерам, былым ужо жаўнерам у час у Печах, ці казаў ён, як часта адбываюцца такія вось нестатутныя паводзіны?
Ён казаў, што так даслоўна яго прадставаць, нібыта гэта было проста па прыколе, так, для смеху, ну і, канешне, было за правіннасці, каб, да, несці, паўтаруся, ў нарад, ну, ім было прасцей атрымаць.
А як ты думаеш, ці усвядомлівае ён, што вось такія прыколы, на якія ён пагаджаўся, і яго сябры там ці саслужыўцы, так, і яны пагаджаліся на гэтыя прыколы, прыводзяць да суіцыда іншых жаўнераў?
Той чалавек, з якім я размаўляла, гэтага не разумее, таму што я узгадывала ў размове з ім таксама і справу Кожыша Александра, на яго гэта, ну, ніяк не спрыяла. Вось мы з ім спрачаліся вельмі доўга, але, ну, чалавек стаіць на сваём і кажа, што гэта проста метад выхавання і ўсё, і ў арміі, ну, па-іншаму проста нельга.
Бачым яшчэ адну праблему — метады выхавання. Я з твайго артыкула заўважыла, што часта згадваюцца метады выхавання ў сям'і. Ці можна так сцвярджаць, што гэта яшчэ прыходзіць з сям'і, калі жаўнеры да службы ў войску гэтыя здзекі, гэты гвалт бачыць у сябе сям'і, то для іх гэта нармальна, што і будучы ў нейкім соцыуме, які ізаляваны так ад іншага грамадства, такія здзекі гэта нейкая норма.
Ну, разумееш, што калі вось пагадзіцца з гэтай думкай, то атрымліваецца, што амаль вось усе хлопцы, якія атрапляюць войска, катаваліся ў сям'і. Ну, мне падаецца, што ну так немагчыма, да? Я разумею, што можа быць некаторых там дзяцей б'юць, ну, сям'і ў дзяцінстве. Але ну я не думаю, што гэта так ну маштабна, таму што на судзе амаль вось усе і пацярпелыя і сведкі яны казалі пра тое, што ну это нармальна.
Тады яшчэ раз звернемся да суда. А вось такая, што нармальна, то бок падчас судовага разбіральніцтва над прапаршчыкам ніхто з пацярпелых, назавем гэтых сведкаў пацярпелымі ці ніхто з сведкаў, не меў ніякіх прэтэнзій да прапаршчыка, што над імі здзекваліся войску.
Мелі, быў хлопец, вось зараз быць памыліцца адзін ці два, якія казалі, што такія паводзіны прапаршчыка ненармальныя, і я пісала гэтым хлопцам, але, на жаль, яны ну, адмаўляліся празмаўляць, і вось мяне таксама гэта здзівіла, што хлопцы, якія лічаць вось такое стаўленне да шарагоўцаў ненармальным, адмаўляюцца ну, раскрыць праўду.
Журналісткі Наста Бойка і Вольга Міцкевіч пра дзедаўшчыну і справу Ігара Хішчэнкі, якога цяпер вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў хабары. Судовая справа працягваецца, і мы будзем надалей яе асвятляць. Дадам таксама, што справа Хішчэнкі не звязаная са смерцю радавога Аляксандра Коржыча, але была заведзена пасля праверкі ў печах.
А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля чаго звернемся да тэмы заканадаўства ў галіне гвалту ў дачыненні да мужчын.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
І звернемся да тэмы згвалтавання мужчын. Паводле артыкула згвалтавання ў Беларусі пацярпелай па ім можа праходзіць толькі жанчына, а мужчына пацярпелым па ім быць не можа. Наш журналіст Павел Свердлоў вырашыў пачытаць крымінальны кодэкс разам з экспертамі. Падрабязнасці проста зараз.
У Беларусі немагчыма згвалтаваць мужчыну. Такога злачынства папросту няма ў крымінальным кодэксе. Артыкул згвалтавання сфармуляваны так, што ахвярай гвалту можа стаць толькі жанчына. У ім усе прыметнікі выкарыстоўваюцца ў жаночым родзе: пацярпелая, малалетняя, непаўнагадовая. Выпадковасць? Не, тлумачыць мінская адвакатка Вольга Савіч.
Изнасилование наш законодатель привязал его к половому сношению, как он его понимает, и говорит о том, что мужчина не может быть потерпевшим, поскольку 166-я статья изнасилования касается потерпевшей женщины, не употребляется термин «половое сношение». Половое сношение в классическом варианте – это, соответственно, половой акт между мужчиной и женщиной.
Наступный артикул Криминального кодекса называется «Гвалтоўныя дзеянні сексуального характеру». Ён написаны абсолютно корректно с гледзяща гендера. У ім есть и потерпелая, и потерпелы. Протягивая Вольга Савич.
Статья 167 содержит уже термины потерпевшего в скобочках потерпевшей, то есть упоминает уже и мужчину, и женщину, говоря о том, что с ними могут быть совершены насильственные действия, и перечисляет их мужеложство, лесбиянство и любые иные действия сексуального характера вопреки воле потерпевшего.
Але, як кажуть, есть нюанс. Верховный суд, комментуючи уживание гэтых артыкулов, адмыслова зауважая, что под любыми іншими гвалтоўнымі дзеяннямі разумеецца ўсё, што заўгодна, акрамя палавога акту. Так мужчыну ізноў выкраслілі з ліку патэнцыйных ахвяраў згвалтавання. А што там у расіян? Ахвярай па артыкуле 131 расійскага крымінальнага кодэкса згвалтавання можа стаць толькі жанчына. Наступны артыкул прысвечаны гвалтоўным дзеянням сексуальнага характару. Там дапускаюцца і пацярпелая, і пацярпелы. Здаецца, тая ж гісторыя, што і ў нас, але не тая, бо Вярхоўны суд Расіі даў тлумачэнне, супрацьлеглае таму, што далі іх беларускія калегі. Причым ахапіў адразу абодва спрэчныя артыкулы.
Да злачынстваў, прадугледжаных артыкуламі 131 і 132 Крымінальнага кодексу Расійскай Федэрацыі, належыць палавыя зносіны, мужаложства, лесбіянства і іншыя дзеянні сексуальнага характару ў дачыненні да пацярпелай асобы, пацярпелай ці пацярпелага, здзейсненыя насуперак яе волі і згоды і з ужываннем гвалту ці з пагрозай яго прымянення да пацярпелай асобы ці да іншых асобаў ці з выкарыстаннем бездапаможнага стану пацярпелай асобы.
Мужыкі, падумайце пра гэта і пераязджайце жыць у Беларусь, бо ў Расіі мужчыну згвалтаваць магчыма, а ў Беларусі немагчыма. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Не менш важным пытаннем, тым не менш, застаецца пытанне, ці беларускія жанчыны роўны ў правах з мужчынамі. З гэтай нагоды на мінулым тыдні 8 сакавіка ўжо традыцыйна ў Мінску прайшоў спартыўны забег для жанчын, прыгожы забег. Яго асноўным лозунгам было якраз «Жанчыны супраць гвалту». Забег прайшоў ужо трэці раз. Сёлета на яго зарэгістраваліся больш за 2000 дзяўчат з усёй краіны розных узростаў і прафесій.
Мы перарываемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка. Пра бел чырвона-белы сцяг, беларусізацыю БНР ды іншае пагаворым з гісторыкамі ў студыі Еўрарадыё. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў ды Ліза Кучаравая.
25 сакавіка 1918 года была створаная Беларуская Народная Рэспубліка. Праіснавала яна нядоўга, але падзея тая стала знакавай. Стагоддзе БНР сёлета ўпершыню сумесна адзначае не толькі дэмакратычная супольнасць краіны, але і ўлады.
Навошта беларусам у 1918 годзе трэба было ствараць сваю рэспубліку? Ці былі для гэтага знешнепалітычныя ўмовы? Чаму БНР не здолела стаяць сваю незалежнасць? На гэтае да іншае пытанне у эфіры Еўрарадыё шукае адказы разам з гісторыкамі, кандыдатамі гістарычных навук Нінай Стужынскай і Ігарам Мельнікавым. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Мае сённяшнія госці гэта гісторыкі Ніна Стужынская і Ігар Мельнікаў. Што такое Беларуская Народная Рэспубліка, БНР, спадарыня Ніна?
Сёння 100 год прайшло, адчуваецца, што сапраўды вельмі важны этап у развіцці дзяржаўнасці ў Беларусі. Увогуле, скажам, нацыя, моцны праект у Европе, новага, скажам так, дзяржаўнага арганізму на той час.
У Беларусі не было міжваеннага 20-годзе. Вось тых 20 гадоў, 20-х, 30-х гадоў, калі, напрыклад, Польша, краіны Балтыі стварылі свой нацыянальны міт. І вось БНР гэта наш пачатак міжваеннага 20-годзе. Вось яго не хапіла, на жаль. Але тады беларусы заявілі пра сваё жаданне жыць у незалежнай краіне, яны пачалі ствараць і войска, і маркі свае, і элементы свае, пашпарты, дакументы, сімволіку сваю, песні свае. І заявлялі пра тое, што яны вартыя таго, каб мець сваю дзяржаўнасць, сваю незалежнасць.
Спадарня Ніна, вот а навошта беларусам у 1918 годзе трэба было ствараць сваю незалежную дзяржаву. Вот чаму вот узнікла патрэба?
Трэба памятаць, што першая сусветная вайна праходзіла пад лозунгам волі малых еўрапейскіх народаў. І вось беларусы выключэннем не былі з гэтага шэрага таксама, як і нашы суседзі аб'явілі пра пабудову нацыянальнага дома. Чаму 1918 год? Мне здаецца, тут такая. Пракламавалі яшчэ толькі палітыкі 1918 год. Яны, канешне, прыгожа гэта аформілі, як след аформілі. Праманіфеставалі ўсіму свету пра з'яўленне новай дзяржавы. Але от на маю думку, як даследчыка, праўда, не да канца яшчэ ведаю, што ж здарылася з нашымі людзьмі да працягу 18-19 гадоў, але ў 20-м годзе шмат сведчанняў таго, што народ, што называецца, пранікся ідэяй незалежнага дому. Гэта цэлая серія паўстанняў, партызанскіх рухаў і гэтак далей па Беларусі, які праходзілі пад бел-чырвона-белым сцягам.
Вось так цягам 2 гадоў увесь народ, ну большасць, скажам так, народу праніклася менавіта ідэяй незалежнай беларускай дзяржавы.
Так,
А чому зараз не отримливается?
Ну, чому?
Проникнуться.
Отримливается? Ну, чому так пессимистично?
Ну, не все, конечно, але там доволі значная частка хоча такой глибейшей интеграции с Россией.
Я просто для того, что часы вспомним, какие. Знов-таки военные. Люди, по сутности, не покидали зброю с часов Першой Сусветной войны. Спотребились две оккупации, как белорусы, что называется, на свою скорую отчули, что такое свой властный дом. Я нагадаю, что казали слуцкие повстанцы, когда собрались в листопаде 20-го года, что когда будовать державу, то свою белорусскую, когда утримливать армию, то свою белорусскую, когда платить податки, то свою державу. Разумеете, что? Тут как бы с получения такой безпеки у властного дома, великого национального дома и у властной семьи, вот как раз, что называется, супало. Вот такая простая думка пришла, что лепш баранить свое под великим дахом державы.
Белорусской народной державе, республице, ці атрымалася ў яе стварыць сваё беларускае войска?
Ну, спробы былі, жаданні было яшчэ ў 17-м годзе, калі быў усебеларускі з'езд, там быў першы беларускі пехотны полк. З'езд да гэтага быў беларусаў вайскоўцаў расійскай імператарскай арміі. Калі беларусам у 18-м годзе атрымалася сцягнуць амаль 100-тысячнае войска з румынскага фронту, то была б Беларусь усім іншая, таму што гэта былі цяжка ўзброеныя жаўнеры, з кулямётамі, добра ўзброеныя, людзі, якія ўжо ведалі, што такое Беларусь, якія ўжо былі апантаныя вяртанне дадому і змаганнем менавіта за сваю незалежнасць. У той момант Беларусь знаходзілася падчас такіх вельмі цяжкіх выпрабаванняў, акупацыйных выпрабаванняў, таму што Мінску знаходзіліся урады БНР, улады БНР, але там знаходзіліся кайзераўскія войскі. Ну, Бабруйшчыну кантраляваў першы польскі корпус. Дарэчы, пра які я зараз вось напісаў кнігу і праходзіць краўдфандынг на талацэ «Забыты корпус». Усіх заклікаю падтрымаць гэтую кнігу. Насамрэч, яна вельмі цікавая. І яна расказвае пра умовы, якія стваралася, якая стваралася менавіта нашая БНР. І вось не хапала гэтых вайсковых частак менавіта ў 18-м годзе, каб яны прыйшлі і навялі парадак. І насамрэч той,
што... А гэтыя вот часткі, пра якія вы кажаце, гэта былі беларускія часткі?
Гэта былі беларусы, якія служылі ў рускім імператарскім войску. І калі пачалося стварэнне БНР, то на тэрыторыі вось, ну, той ж сама было румынскага фронту, пачалі стварацца вось беларускія фармацыі, туды паехалі дзеячы БНР, яны пачалі агітаваць, і гэтыя хлопцы ўзброеныя былі гатовыя.
Насамрэч, а чаму не дайшлі?
Немцы не дали дозвол. Кайзеровские войски, они разумели, что коли 100 тысяч человек прыйдет на территорию БНР, то просто банально начнется контроль белорусский. И вот там они не дали дозвол передислокации с украинской территории на территорию белорусскую. Гэта была вельмі цяжкая сітуацыя для беларусаў, але пазнейшая падзея, вось падарня Ніна пра гэта ўжо казала, наконт слуцкага збройнага чыну, яны пакажуць, што беларусы вартыя таго, каб змагацца за сваё, яны могуць стварыць вайсковую сілу, і гэта не толькі партызанскі, гэта былі рэгулярныя часткі.
А якія былі, ну от вы сказалі, што не вельмі зручныя, это атрымліваецца, былі знешнепалітычныя ўмовы. Так, вы згодныя з падарня Ніна?
Так, канешне. Ведаеце, што ўсе нашы суседзі мелі некія тэрытарыяльныя прэтэнзіі да нас, кожны, скажам так, глядзеў з пункту гледжання сваіх дзяржаўных інтарэсаў. Украіна паўставала, там літоўцы паўставалі. І, канешне, у першую чаргу баранілі сваё, і з імі цяжка даваўся хаўрус у той час. Але ж самае галоўнае было сказаць пра сваё, што мы адбыліся, мы абвясцілі дзяржаву. І вот это тая сітуацыя, калі не трэба глядзець на суседзяў. Трэба бараніць сваё. Трэба вот ставаць на тую беларускую выспу і бараніць свае інтарэсы. І вот гэтыя палітыкі АЦБ НР гэта якраз і зрабілі ў той момант.
І вайскоўцы,
і вайскоўцы.
Піхотінцы, і звычайныя сяляне. Усе яны сталі на гэтую дарогу БНР.
Ці адбываўся працэс беларусізацыі?
Першыя стараліся стварыць курсы для настаўнікам. Таму што кадравы голад быў татальны. Увогуле настаўнікаў, не кажучы пра тое, што это былі рускія настаўнікі.
Я прабачце, перабіў. Я вам скажу, што беларусізацыя 20-х гадоў, гэта наступства якраз вось гэтай БНР-ускай. Калі ў 20-х гадоў БССР міліцыя павінна была размаўляць па-беларуску, ўсё адміністрацыя павінна была размаўляць па-беларуску, тады і БНР-усы сталі вяртацца, тады яны паверылі насамрэч, таму што гэта іх глеба была, яны залажылі гэту ўсю аснову.
З 24-го года вот эта турма Валадарака сучасная якраз перавялі ўсё сваё справаводства на беларускую мову.
Міліцыя здавала экзамены, павінны былі здаваць у 20-х гадоў на беларускай мове. Ўсё было.
Шмат не шмат, но ведаем мы лёс лідера лідараў, айцоў заснавальнікаў, як любяць сказаць амерыканцы, БНР. Але ўсё ж такі, я думаю, не ўсіх тых людзей, якія спрычыніліся да арганізацыі, былі знакавымі, вядомымі людзьмі, лёс іх нам вядомы. Я ведаю, што вы шмат працавалі і ў архівах КДБ, і па іншых архівах высвятлялі лёсы людзей. Можа, адкрыць якія-небудзь таямніцы, вот, каго мы, можа, не ведаем, не памятаем, а вот вам атрымалася дазнацца лёса таго чалавека?
Я ўчора рабіла выступ пра лёсы Двігінаша, аднаго з тых, хто спрычыніўся да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Усім вядомая постаць, класік, пісьменнік. Але з другога боку дакументы, у тым ліку і дакументы КДБ, яны сведчаць пра тое, што ён быў адным са стваральнікам «Зелёнага дуба». Гэтай, скажам так, тэрарыстычнай, тайнай, палітычнай, дыверсійнай арганізацыі. Ён быў рэдактарам усіх праграмных дакументаў гэтай арганізацыі. Статута, дзе ён сфармуляваў галоўную мэту, што змаганне з маскаваўска-бальшавіцкай навалы – это галоўная мэта і адбудаванне нацыянальнай дзяржавы. Я перагледзела афіцыйныя выданні, нема ніякай узгадкі. Канешне, ён пайшоў у лепшы свет у 1922 годзе. І гэта яго ўратавала ад, скажам так, ад рэпрэсій. І таму, што мы мала ведаем. А сведчанне якраз пра яго вот гэтую баявую дзейнасць, яны якраз і захоўваюцца ў архіве КДБ ў паказаннях галоўнага начальніка штаба «Зелёнага дуба» Владзіміра Францыяча Ксеневіча Грача. Ён жа яшчэ і пехатой прайшоў увесь палескі паход Булак-Булаховіча. Ён прысутнічаў пры абвяшчэнні беларускай дзяржавы пры штабе генерала. Ён рэдагаваў газету «Звястун», штабную ту, вайсковую газету Булак-Булаховіча, і гэтак далей. І калі пачытаць гэты мабілізацыйны ўлёткі «Зелёнага дуба», бачна, што сапраўды майстра слова пісаў іх.
Наколькі я ведаю, не адразу было прыняты за нацыянальны сцяг бел-чырвона-белы. Былі нейкія іншыя варыянты. Вот, спадарня Ніна, вот можаце распавесці гісторыю, як выбіралі, з чаго выбіралі, чаму выбралі гэта? Вот вядома гэта?
Былі варыянты.
Розныя былі варыянты, наколькі я памятаю, адзін з першых варыянтаў белы сцяг быў. І ўвогуле белая
палатыша. І белая павязка была. Да. Ведаеце, што ў гэтых паўстанцаў, я таксама спачатку са здзіўленнем чытала, што ў іх былі белыя павязкі, нават на Віцебшчыне. Потым колер сцяга слуцкіх паўстанцаў, таксама, здаецца, ён залацістага такого колеру, так на фотаздымку не бачна. Але у даследчыкаў там яшчэ ёсць варіанты, што прапаноўваліся розныя. Але, здаецца, ў спамінах Душ-Душэўскага ён піша, што яго прапанова прайшла ад бел-чырвона-белага.
Я хачу да сумнай часткі гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі перайсці, да яе, так бы мовіць, я не ведаю, закату, скажам так. Рада БНР перадала свае паўнамоцтвы ў Раду, ці там, каму там правильна сказаць, Савецкая Рэспублікі,
Бальшавіцкая
Рэспублікі. Ўсё ж такі, у чым прычына? Хто сыграў вот ролю гэтай трасцінкі, якая пераламала хрыбет на той момант вот беларускай дзяржаўнасці?
Паўставала Савецкая імперія. Усімі сродкамі, абсалютна, скажам, новым фармаце, бальшавіцкім, савецкім, але імперія паўставала. Бальшавікі так спрытна і спачатку на абяцанкі там нацыянальнай незалежнасці, да аддзялення там і гэтак далей. Яны забылі пра гэта вельмі хутка. Я нагадаю так. Што будзем святкаваць, ці хто будзе, хто не будзе 1 студзеня гэтага стагоддзя БССР? Уявіце сабе. Ну, у мяне тут складаныя пачуцці. Так, адразу скажу, што, ну, пазітыўна. Пазітыўна, што дзяржаўнасць захавалась хай сабе ў такой, ну, вот, скажам, не вельмі беларускай, да, хутчэй савецкай форме, але ўсё ж такі вот форма такая засталася. Хаця з другога боку бальшавікі, вот я разглядаю гэты факт проста як пастку для нацыянальнага руха. Конечно, господар Мерзалёк сказал на выставе, что, ну, конечно же, створальники БССР не ведали, что будет 37-38 год такая очистка. Пробачьте, господар Мерзалёк, не читайте историков. Маховик репрессий был запущен уже 20-1921 год. Расправа вот с былыми повстанцами, политики, оппозиция уже началась.
Да?
Уже концентрационные лагеря были у каждом повитовом центре. Уже везли людей в адрес Архангельская, ЧК, Смоленская, концлагеря на...
Национальные активы знищали,
абсолютно.
Да.
Абсолютно. Так уже одразу. Глядите, почалась белорусизация, про яку уже узгадали. Это снова-таки такая вот, видите, хитрая замануха, что называется. На ЕЕШ, по сути, клюнули те люди уплыву, политичного уплыву, политики, якія вирішили, ну так, вот есть простор для белорусизации, для отбудовы белорусской краины, тому что с Заходу, с той самой Польши, где душили так самое доброе все белорусское, сдавалось бы, что тут картинка больше-меньше такая, скажем, пригожая. И довольно хутко почалися все эти расправы. Зликвидовали национальные кадры. Я хочу нагадать, а кольки тешились белорусские министры белорусскими портфелями, починаючи с 1 студеня, коли у их одобрали. Початок лютого. Уже приехал Свердлов со своей этой московской зграей, и урад, по сутности, белорусский был скасованный. Так кольки были этими министрами, пробачьте, белорусский месяц, и потом, где они опынулись в турме, по сутности, никто не подтримал. Это, скажем так, погардливая Европа, якая в 19-м годе вырешала лёс Европы.
Ну, шесть краин, же, сдаётся, подтримали.
Ну, Финляндия признала. Я вам скажу, все ровно. Я лишу, что белорусы зробили крок. Никто не повинен был нас подтримливать. Мы сами себе повинны были оборонять.
Коли б не было БНР, ти отрымала по Беларусь квази-незалежность, хотя б у складе Советской империи, Советского Союза, ти и гэтага б не было. Мы б от початку стали некой чарговой, там, шостой, ти сёмой губернией.
Ну, так, губернией бы стали, это так.
Мы были заходней областью, калі вось да БНР. И вось гэтая заходняя область, мне падаецца, 100% бы захавалася, калі б беларусы не заявілі пра сваё жаданне, стварыць незалежную дзяржаву і розныя элементы, якія звязаны з дзяржаўнасцю.
Нагадаем, что гостями нашего эфира были историки Нина Стужинская и Игорь Мельников. Обмерковали разом с ними узлет и падение БНР. Цалком размову глядите и слухайте на Еврорадио.фм. А до святкования 100-годи Белорусской Народной Республики, до якого застается меньше за 10 дён, мы еще будем звертаться у программе Евразум.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Евразум» и звернемся до темы хакерской атаки на неофицийный сайт Минской милиции перехват.gov.by. Хакеры головной сторонцы сайта сместили картинку с выявами белорусского и российского керовников с надписом «Российско-белорусское супрацовництво». Так само там размещены логотип с надписом «Украинские кибервойски». На теперешний момент сайт не отчиняется. Те мают украинские хакеры дочинение до этой кибератаки, высветлял Павел Свердлов.
Раніцай 15 сакавіка на электронную пошту журналіста Еўрарадыё Дмітра Лукашука прыходзіць цікавы ліст за подпісам Святлана Зубарова.
Вы бачылі, што сёння раніцай украінскія хакеры нарабілі на міліцэйскім сайце перехват.gov.by? Ім было недастаткова, што ў іх атрымалася ўзламаць сайт Міністэрства ўнутраных справ і дзяржаўны дамен gov.by. Акрамя таго, яны нас знарок і груба крыўдзяць. Я перадаю вам доказ падмененага зместу на сайце. Хіба не ўсведамляюць, што ўсё гэта можа прывесці да наступстваў нават міжнародных, але можа быць ім пляваць на ўзаемаадносіны з Беларуссю.
Сайт перахвату сапраўды ламанулі. Байцы украінскіх кібервойскаў абвяргаюць сваю датычнасць да ўзлому. Яны сцвярджаюць, што гэта справа рук расійскіх хакераў. Спікер украінскага кіберальянсу Шон Байрон Таунсенд у каментары Еўрарадыё кажа, што пакуль недастаткова інфармацыі, каб вызначыць, хто здзейсніў узлом.
Пакуль тэхнічных дэталяў недастаткова для таго, каб вызначыць, хто на самой справе стаіць за узломам. Мы спрабуем высветліць, хто гэта зрабіў, прыкрываючыся лейблам украінскіх кібервойскаў. Але ў гэтым жа месяцы была іншая правакацыя. Не нейкая група «Сайбершук» спрабавала прадаваць дакументы, якія маюць дачыненне да ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь і Украіны, дакументы з розных крыніц.
На пытанне, чаму для ўзлому быў абраны менавіта гэты, мала каму вядомы сайт і якая ў яго мэта, суразмоўца Еўрарадыё кажа, што, магчыма, яго было прасцей узламаць, чым іншыя сайты.
Мэтай украінскіх патрыятычна настроеных хакераў заўсёды была Расія. Мы ўдзельнічаем у вайне, і сайт беларускай міліцыі нам проста ні да чаго. Мэту я пакуль бачу толькі адну – выбіць украінскіх валанцёраў Informnapalm, UCA, UKH з удзелу ў інфармацыйнай і кібервайне з Расійскай Федэрацыяй.
Цікавімся, што пра ўсю гэтую сітуацыю думае беларускі бок. На пытанне Еўрарадыё пагаджаецца ананімна адказаць адзін з лепшых беларускіх спецыялістаў у галіне інфармацыйнай бяспекі.
Прычына, па якой абраны сайт перахват, наводзіць на роздумы, хто менавіта гэта зрабіў. Украінская кібер-армія можа ўвогуле не ведаць, што гэта за сайт і ці існуе ён наогул. Было б зразумела, калі б гэтая арганізацыя атакавала сайт МУЗ, ГУУС альбо абласных УУС. Атакаваць сайт, які не мае дачынення да працэдуры дзяржкіравання, які ў гэтым сэнс. Хутчэй той, хто атакаваў, з ліку мясцовых жыхароў, якія негатыўна ставяцца да самаго праекта перахват ці да ластоўскага асабіста.
Александр Ластоўскі – гэта супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справаў, былы кіраўнік прэс-службы ГУС Мінгарвыканкама і аўтар перахвату. Па словах ананімнага эксперта, да абароны сайтаў дзяржорганаў ставяцца звычайна больш старанна, чым да абароны такіх перыферыйных сайтаў. Таму ламаць іншыя сайты ў даменнай зоне .gov.by заўжды больш складана. Але нічога немагчымага няма. Аднак адсачыць, хто на самой справе здзейсніў гэтую атаку, таксама рэальна. Пакуль ніхто з беларускіх праваахоўнікаў да ўкраінскіх кібервалантёраў не звяртаўся. Што праўда, па словах Шон Брайан Таунсенда, украінскі кіберальянс і не супрацоўнічае з замежнымі службамі і праваахоўнікамі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я дадам, што сайт «Перехват» быў створаны з ініцыятывы папярэдняга кіраўніка прэс-службы сталічнай міліцыі Александра Ластоўскага. З яго дапамогай неабыякавыя грамадзяне маглі паведамляць пра супрацьпраўныя дзеянні, сведкамі якіх яны сталі. Асноўная частка паведамленняў на сайт – гэта звесткі аб няправільнай паркоўцы ды парушэннях правілаў дарожнага руху.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніка. Гурт Stone Temple Pilots выпусціў новы альбом з аднайменнай назвай. Гэта першая пласцінка, запісаная з новым вакалістам Джефам Гуденам і першы лонгплей гурта з 2010 года. У альбом увайшло 12 трэкаў. На пачатку сакавіка каманда адправілася ў першы тур па США з новым вакалістам, які ўліўся ў гурт у лістападзе мінулага года, замяніўшы нябожчыкаў Скота Уэйленда і Честера Беннінгтона. Магілёўскі гурт «Акута» абвясціў, што 25 сакавіка плануе сыграць два канцэрты ў Мінску каля опернага тэатра і ў родным Магілёве. Па словах музыкаў, беларусы мусяць разумець, што магчымасць адсвяткаваць стагоддзе БНР павінны мець не толькі мінчукі, але і іншыя беларусы, таму перадаюць словы падтрымкі калегам, якія не змогуць раздзяліць радасць свята ў гэты дзень у Мінску і таксама не збіраюцца адмяняць запланаваны канцэрт у родным горадзе. Цытата: «Мы выказваем словы падтрымкі Лявону Вольскаму, Дмітру Васюшкевічу, Сергею Міхалку і ўсім астатнім музыкам, папярэднія канцэртныя планы якіх не дазваляюць прысутнічаць у сталіцы 25 сакавіка. Лічым, што ўсе павінны ўсведамляць, што Беларусь не заканчваецца за МКАДам, і жыхары іншых гарадоў таксама павінны мець магчымасць правесці 25 сакавіка ў фармаце сапраўднага свята», пішуць музыкі гурта «Акуты». Апроч «Акуты» на канцэрце ля опернага у Мінску выступяць Дзецюкі, Юрый Стыльскі, Ігар Варашкевіч і іншыя. Канадцы Аркад Фая выпусцілі падвойны кліп «Money plus Love», які экранізуе адразу дзве песні з апошняга альбома «Everything Now» – «Put your money on me» і «We do not deserve love». Рэжысёрам відэа стаў Дэвід Уілсон, а сцэнарый распрацаваны ім жа сумесна самімі Аркад Фая. Адну з роляў у кліпе сыграла намінаваная на «Оскар» Тоні Коліт. Кліп з'яўляецца працягам кампаніі, створанай у перыяд выхаду «Everything Now». Па сюжэце роліка гурту даводзіцца заключаць дамову з карпарацыяй, каб утрымацца на плыву. У красавіку «Аркад Фая» запланаваныя выступы ў Ірландыі, Брытаніі і іншых краінах Еўропы. І апошнє рихтується до видання альбом кавер-версії хіту Елтона Джона у виконанні молодих зорок. Як повідомляє Billboard, йон буде складатися з двох дисків, які будуть носити різні назви – Revamp і Restoration. Один з них адлюстровує погляд на свою музичну спадщину самого Елтона Джона, а другий – його шматгодового суавтора Берні Топпіна. На першому диску будуть представлені в основному рок і поп-виконавці, а на другому – музики, які грають у стилі кантри. Усього буде записано 26 пісень. Узіл у проєкті візьмуть Pink, Ed Sheeran, Lady Gaga, Coldplay, Queens of the Stone Age, Killers і інші. Реліз відбудеться 6 красавіка. Гэта було те, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».